Λοιπόν, να θέσουμε αυτό το ερώτημα στον βουλευτή της Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι. Καλημέρα και στους ακροατές του 102.
Πριν ξεκινήσετε, κύριε Γιαννούλη, να πω ότι μαζί με τα μέτρα ασφαλείας που μας απαιτούν να φύγουμε λίγο νωρίτερα από το ΣΥΡΙΖΑ, έχετε στη διάθεση 13 λεπτά.
Νομίζω
ότι κακοδαιμονία. Κακοδαιμονία είναι αυτό.
Άντε 14, 14.
Για να διευκολύνω, συνάδελφοι, επειδή το έχω ζήσει 12. Αυτό το 13 είναι κακοδαιμονία Νέας Δημοκρατίας.
Χάσατε το ένα μόλις.
Πάμε. Αστειεύω.
Λοιπόν, ναι, το θέμα είναι ότι ακούσαμε πολλά και σημαντικά χθες από τον Αλέξη Τσίπρα.
Να απαντήσω στο ερώτημα που ήδη θέσατε.
Βέβαια.
Είναι πολύ φθαρμένο και ξεπερασμένο το αγχωτικό επιχείρημα από πού θα βρουν τα χρήματα σε μια χώρα που κατάφερε με αίμα και υδρότα να βγει από τα πρώτα μνημόνια δημοσιονομικής εποπτείας και κατοχής το 2018 και τώρα να εντάσσεται σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει χαλαρώσει και δημοσιονομικά κάποια ζητήματα, αλλά και βάζουμε και κάποιες προτεραιότητες. Τώρα είναι ξεπερασμένης κοπής και πρακτικής η ανόητη ερώτηση πού θα βρεθούν τα χρήματα για το πιο σημαντικό που έχουμε για τα παιδιά μας, για εμάς τους ίδιους, για τις επόμενες γενιές, που είναι η εργασία, η ποιότητα εργασίας, η προστασία της εργασίας και καλά αμοιβόμενη εργασία. Γιατί αν νομίζει κάποιος ότι με αντίδωρα τύπου τραπεζικά βιβλιάρια, φρυδερίκες, προσάπορες κορασίδες με 150 ευρώ αναπτύσσεται η οικονομία και η χώρα και υγειονομικά και οικονομικά, ζει σε άλλη εποχή. Δεν αποφεύγω το ερώτημα που θα βρεθούν. Mm-hmm. Θα βρεθούν γιατί πρέπει, θα βρεθούν γιατί υπάρχουν, θα βρεθούν γιατί πρέπει να διασφαλιστούν οι συνθήκες ώστε να επενδύσουμε στην ανάπτυξη για όλους και όχι μόνο για τους φίλους του κ. Μητσοτάκη.
Mm-hmm. Πάντως το επιχείρημα από την άλλη πλευρά είναι ότι θα προκαλυφθεί ίσως και κάποιο σοκ στην αγορά εργασίας, μια και θα αναγκαστεί οι επιχειρήσεις να πληρώσουν αυτό τον βασικό μισθό. Οι επιχειρήσεις να προσλάβουν νέο προσωπικό όταν θα χρειαστούν κάποιον με 35 ώρες εβδομαδιαία εργασία. Και εντάξει, μπορεί να υπάρχουν ευγενείς προθέσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά μπορεί να μην αντέξει η αγορά.
Ναι, αλλά δεν δικαιούται να μιλά κανείς στη Νέα Δημοκρατία για ευαισθησία απέναντι στην αγορά, στους μικρούς, στους μεσαίους, στους αυτοαπασχολούμενους, όταν τους δοκιμάζει με σαδιστικό τρόπο αυτά τα δύο χρόνια. Και να σας πω και κάτι πολύ απλό. Η προσδοκούμενη ανάπτυξη μέσα από την ενίσχυση αυτών των πρακτικών θα φέρει και μεγαλύτερα έσοδα στους επιχειρηματίες για τους οποίους κόπτεται ο κύριος Σιμόπουλος ή ο κάθε κύριος Σιμόπουλος. Είναι απλές πρακτικές που δεν χρειάζεται να είσαι φιλελεύθερος ή ριζοσπάστης για να τις καταλάβεις. Χρειάζεται να πηγαίνεις με την κοινή λογική, τη διεθνή πρακτική και τη σημερινή συγκυρία. Κανένα σοκ δεν θα υπάρξει όταν θα αυξηθεί η κατανάλωση, θα αυξηθούν οι δείκτες της οικονομίας. Γιατί να σας πω κάτι, όταν μειώθηκε αυτό το χιδαίο μέτρο του υποκατώτατου, του ανθυποκατώτατου μισθού, υπήρξε κάποια βελτίωση στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Και όταν μειώθηκε, όταν καταργήθηκε και αυξήθηκε ο βασικός μισθός, είδατε κανένα σοκ στις επιχειρήσεις? Το αντίθετο. Το σοκ ήρθε από τον περιορισμό εισοδημάτων των εργαζομένων, από την αύξηση της αδιαφάνειας, την διασπάθηση και την αδιαφάνεια στη διάθεση του δημοσίου χρήματος, σκόηλ ελικίκου, ή καλή ώρα τώρα αυτά που έχουν στο μυαλό τους να αποδυναμώσουν και την αξιοπρέπεια και τους αξιακούς κώδικες των Ελλήνων. Εκεί τρώγονται τα λεφτά σε αυτόν τον τόπο. Στα λεφτόδεντρα της λίστας Πέτσα, μεθόδους του κυρίου Φουρτιώτη. Δεν είναι λαϊκισμός. Είναι η πραγματικότητα που ζούμε δύο χρόνια τώρα. Για όσους γουστάρουμε λεφτά υπάρχουν, για όσους δεν μας αρέσουν δεν υπάρχουν λεφτά. Mm-hmm. Ας σταματήσει αυτή η κοροϊδία. Είναι εθνική υπόθεση η χώρα πώς θα πάει τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι το Γινάτη και το Βιλαέτη, του Μητσοτάκη, του Σαμαρά, του Σταϊκούρα ή του Σκυλακάκη, ο οποίος σας θυμίζω πριν από λίγα χρόνια ήταν διαπρίσιος κήρυκας μαζί με τον κύριο Αυγενάκη και την κυρία Μπακογιάννη για τον υπέρμετρο δανεισμό της Νέας Δημοκρατίας και για την ασυδοσία στον τραπεζικό δανεισμό. Αυτού του είδους οι προσεγγίσεις έχουν πεθάνει στην Ελλάδα. Ή θα αντιμετωπίσουμε με ειλικρίνεια και γενναιότητα το παρόν και το μέλλον, ή άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
Έτσι, με ειλικρίνεια και γενναιότητα. Πάντως εγώ πρέπει να πω ότι γιατί μέσα σε αυτές τις, σε αυτή την εισήγηση, ας πούμε, σε αυτές τις προγραμματικές θέσεις είναι και η μετατροπή σε ορίστου χρόνου όσους εργάζονται με μπλοκάκια. Έτσι, αυτό ήμασταν παιδιά και γεράσαμε.
Να σου πω κάτι.
Το ζήσαμε όμως.
Το ζήσαμε.
Και έχουμε τραβήξει στην ΕΡΤΕ. Δεν είναι κακό να το πούμε, γιατί μας βάλαν σε έναν αυτοματισμό ότι όσοι είχαν αυτή τη σχέση εργασίας ήταν λίγο πολύ αργυρώνητοι, εξαρτημένοι από κομματικά γραφεία, τους βάζαν βουλευτές, ήταν άχρηστοι, ήταν τεμπέληδες, ήταν συνδικαλιστές. Πόσοι και πόσοι χιλιάδες άνθρωποι έχουν ζήσει αυτή την ομοιρία της ουσιαστικά εξαρτημένης εργασίας, αλλά στην πράξη με επισφαλείς συνθήκες εργασίας. Δεν πρέπει να τελειώνει αυτό το παραμύθι σε αυτή τη χώρα πλέον.
Πρέπει, κύριε Γιαννούλη, αλλά το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι, είναι ότι κάθε φορά όταν γίνεται μια ρύθμιση τέτοια, λέμε από εδώ και πέρα τέλος. Και ξαφνικά στα επόμενα χρόνια σιγά σιγά αρχίζουν και δημιουργούνται νέες στρατιές.
Δεν βάλαμε ποτέ οριστικό τέλος. Δεν βάλαμε οριστικό τέλος ποτέ και ξέρεις πότε
δεν το βάλαμε. Με τον Παυλόπουλο λέγανε και τι δεν λέγανε τότε.
Ναι, αυτά όμως πρέπει να τα πούμε σε αυτούς που δύο χρόνια τώρα έχουν την ευθύνη της χώρας και έκαναν ό,τι μπορούν για να αποδυναμώσουν το ΑΣΕΠ. Τη δική σου και τη δική μου και της Ασπασίας διαδρομή την έκρινε κατ' ουσία το ΑΣΕΠ, αν όντως πληρώ τις προϋποθέσεις για τη μετατροπή της σύμβασής μου. Τώρα μπορείς να μου πεις το ρόλο του ΑΣΕΠ με τη συνεχή υποβάθμισή του, όπως για παράδειγμα και της επιθεώρησης εργασίας, πώς συμβάλλει στο να μπει κάποια στιγμή ένα τέλος. Mm-hmm. Ή τις τεράστιες τρύπες που ανοίγονται ένθεν κακήθεν σε κάθε δημόσια δομή, ή θα την καταργήσουν ή θα την κάνουν παραμάγαζο της ΔΑΠ.
Επειδή ένας πάλι από τους λόγους
που μας κατηγορούσαν, ένας από τους λόγους που μας κατηγορούσαν και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι δεν βοηθήσαμε δικά μας παιδιά. Μα αυτό είναι η πολιτική αξία που υπηρετούμε.
Μάλιστα.
Είδατε εσείς συνάδελφοι στην ΕΡΤ τα 4,5 χρόνια, το λέω και επειδή είναι και το σπίτι μας, είδατε στην ΕΡΤ να μπαίνει από το παράθυρο ο στρατός που διορίζεται τώρα στην ΕΡΤ?
Ούτε από την πόρτα.
Ούτε από την πόρτα.
Και μάλιστα ενώ οι ανάγκες είναι πραγματικές και πρακτές.
Θέλετε να μιλήσουμε με στοιχεία πόσοι άνθρωποι προσλήφθηκαν 4,5 χρόνια στην ΕΡΤ ΑΕ και πόσοι έχουν προσληφθεί τα τελευταία 2 χρόνια? Θα είναι συντριπτικά προσβλητικό απέναντι σε αυτούς που μιλούν για αξιοκρατία επί Νέας Δημοκρατίας και για προσπάθεια να μπει ένα τέρμα στη φαυλότητα και την αδιαφάνεια και την ομοιρία. Εγώ δεν κατηγορώ αυτούς που προσλαμβάνονται. Κατηγορώ αυτούς που τους δείχνουν το δρόμο για να προσληφθούν μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου.
Φοβάμαι ότι δεν θα φτάσει πάλι ο χρόνος. Θα αφήσουμε εκτός ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο το έχει αναδείξει πολλές φορές ο Χρήστος ο Γιαννούλης και έχει να κάνει με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ και το κόστος.
Ασπασία, ντρέπομαι. Mm-hmm. Ντρέπομαι για το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα σήμερα επικεφαλής δημόσιου οργανισμού που είναι μικρογραφία ή μεγαλογραφία του Δούκα Σεβαστού. Βλέπετε άγριες μέλησες.
Βέβαια, άγριες.
Εγώ δεν βλέπω.
Ο Δημήτρης γι' αυτό κοίταξε παράξενο.
Έμεινα έκπληκτος.
Δημήτρη, ρώτησε την Ασπασία. Ο ορισμός του Δούκα Σεβαστού, τσιφλικάς, που θεωρεί τον ΟΑΣ τσιφλίκι του, εκδικητικός, τιμωρεί εργαζόμενους γιατί έχουν διαφορετική άποψη, συνεχώς ψευδόμενος για όσα συμβαίνουν στον ΟΑΣ. Τα λεωφορεία της Λειψίας αποσύρθηκαν. Να ήταν κι άλλα. Τα βγάζουν μια ώρα το πρωί, είναι σαν τα πρόβατα με τη δροσιά. Και μετά από μια ώρα τα αφήνουν κινητοποιημένα γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν στη ζέστη. Και αυτά τα λεωφορεία, πέρα από τη δωρεά του πονόψυχου κυρίου Ζέρβα που πλήρωσε 7.200 ευρώ το ένα...
Καλά, δεν είναι μείζον θέμα και αυτό, Χρήστο, τώρα. Δηλαδή πήραμε 50 λεωφορεία από τα οποία μπορούσαν να κυκλοφορήσουν τα 17 και αυτά δεν είχαν παράθυρο και κλιματισμό. Τι σοεντήλ ήταν αυτό.
Ναι. Και δεν τα πληρώσαμε 7.000 το ένα, τα πληρώσαμε 50.000 το ένα.
Ήταν και επιδιορθώσεις.
Γιατί όχι, πληρώσαμε άλλες 7.000 για να τα φυλάξουν στη Γερμανία, πληρώσαμε άλλες 7.000 για να τα προστατεύουν σε μάντρες, πληρώσαμε άλλες 7.000 κατά όχημα, έτσι. Άλλες 7.000 για τη φύλαξη εδώ, άλλες 7.000 για τεχνικές επιδιορθώσεις και μια προσπάθεια να μπουν πνευματιστικά τα οποία δεν τα κατάφεραν. Και να σας πω και ένα άλλο μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο είναι βέβαια κάτω από τη γενική πολιτική αξία του ανεκδιήγητου Σκόδρα, ο οποίος έχει βάλει στοίχημα ζωής να ξεπουλήσει τις αστικές συγκοινωνίες σε φίλους του κλίματος και του Μεγάρου Μαξίμου. Αυτό είναι το μεγάλο deal για τον Σκόδρα. Και έχει το θράσος να βγαίνει σε ραδιοφωνικές συνεντεύξεις και να ανάγει σε μείζον ζήτημα Και καλώς παρενέβη δικαιοσύνη αν παρενέβη για 15 πλαστά πτυχία. Αλλά έχουν ακουστεί τόσα πράγματα, έχουν διατυπωθεί τόσες καταγγελίες για τη δημόσια υγεία, για τα δημόσια οικονομικά, για τη διαφάνεια, για το πώς γίνονται και πώς λειτουργεί ο ΑΕΦ, ο οποίος με απόφαση Δούκα Σεβαστού Αυτοκράτορα Σκόδρα κατήργησε την αργία του Αγίου Πνεύματος για τους διοικητικούς υπαλλήλους. Και όλα αυτά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης δεν φτάνουν ποτέ. Φτάνει μόνο η συνέντευξη για τα πλαστά πτυχία. Ας μιλήσουμε κάποια στιγμή καθαρά και έντιμα σε αυτή την πόλη. Έχει αποτύχει το αντισύριζα μένος ότι ο χρεοκοπημένος ο ΑΣ του 16 είναι σήμερα υπόδειγμα λειτουργίας και συγκοινωνιακής και οικονομικής. Αυτό είναι πλέον ένα ανέκδοτο με το οποίο γελάνε και τα πόμολα.
Ναι. Τώρα, για κάποιον που μας ακούει και Θεσσαλονίκη εδώ και ταλαιπωρείται καθημερινά με τα λεωφορεία.
Το Δούκα Σεβαστό πάντως το κατάλαβε.
Είναι αλήθεια.
Θέλω λοιπόν, θα μου κάνει τα χείριθμα.
Θα τα πούμε μετά στο διάλειμμα, ναι. Για κάποιον που μας ακούει, λέει εμένα δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά, εμένα με ενδιαφέρει να έχω συγκοινωνίες.
Και εμένα, να έχω συγκοινωνίες.
Πώς θα γίνει
κόστος,
αυτό.
Με κόστος λογικό, θα σου πω πώς θα γινόταν Ασπασία. Θα γινόταν αν δεν είχαν βρει πρόσχημα πραγματικό για να μοιράζουν δεξιά και αριστερά συμβάσεις leasing, αν είχαν προχωρήσει το διαγωνισμό της προηγούμενης κυβέρνησης, ο οποίος, ακούστε, ακυρώθηκε γιατί η προδικαστική αρχή συμβάσεων είχε εντοπίσει κάτι το οποίο αποτελούσε ένσταση της Mercedes για τα σημεία φόρτισης των ηλεκτρικών λεωφορείων. Καταργούν τον διαγωνισμό, αλλά ότου θαύματος καταργούν και την αρχή που υπέβαλε την ένσταση. Δηλαδή, ενώ την επικαλούνται για την κατάργηση εκείνου του διαγωνισμού, που θα είχαμε λεωφορεία καινούργια στην πόλη από τον Απρίλιο του 2020, κατήργησαν και την αρχή για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Και τώρα εκκρεμούν. Ο διαγωνισμός, για τον οποίο 2 χρόνια δεν κάναν τίποτα, αλλά εκκρεμεί και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί και απιστία προς την υπηρεσία και του Υπουργού και της διοίκησης του ΟΑΣ, έχει ολοκληρωθεί η έκθεση αποτίμησης περιουσιακής κατάστασης του ΟΑΣ και οφείλουν, σύμφωνα με τον νόμο, να την καταθέσουν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, έτσι ορίζει ο νόμος, και την κρατάνε κρυμμένη στα σιρτάρια. Ξέρετε γιατί? Για να αρχίσουν οι πρώιμες αντιαφανείς συναλλαγές για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΟΑΣ, ο οποίος, ενώ είναι υποκαθάριση και έχουν πάρει παράταση, κάνει συμφωνίες με τους πρώην μετόχους, πώς θα πληρωθούν χρέη, πώς θα πληρωθούν εκείνα τα ασφαλισμένα κέρδη που εντασσόταν στις ζημίες του ΟΑΣ. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά και αυτά έχουν επιπτώσεις και στην καθημερινή λειτουργία του ΟΑΣ. Γιατί δεν διαβάζει κάποιος τις ανακοινώσεις του συνδικάτου, που είναι από όλο το πολιτικό τόξο. Δεν είναι ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε Νέα Δημοκρατία οι άνθρωποι αυτοί που αντιδρούν κάθε μέρα και έχουν βγει τα σκόπια τους να γράφουν ότι υπάρχει κίνδυνος με αυτή τη διοίκηση. Θέλει σε πολύ μεγάλη επισφάλεια η λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών, αλλά πηγούν την ίσαν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και όλοι όσοι έχουν ευθύνη για αυτό το ζήτημα. Ξέρετε, είμαι οργισμένος, όχι για το ότι είναι νεοδημοκρατική εκδοχή του πώς ασκείται η διοίκηση στους δημόσιους οργανισμούς και ποια είναι η αντίληψή τους για τα δημόσια οικονομικά. Είμαι οργισμένος για το πρότυπο διοίκησης του ανεκδίκητου Σκόδρα που ξεπερνά την καρικατούρα του Δούκα Σεβαστού.
Τελευταία ερώτηση. Υπάρχει έτσι ενδεχόμενο να πάμε σε εκλογές και γιατί το ρωτώ? Γιατί εντάξει, χθες παρουσίασε το πρόγραμμα για τα εργασιακά σου ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση με τα 150 ευρώ ότι είναι προεκλογικού τύπου δωράκι.
Αρχίζω και ανησυχώ όταν αναπαράγονται τα πρότυπα, γι' αυτό λένε καμιά φορά η ιστορία επαλαμβάνεται ως κακόγουστη φάρσα. Η Βασίλισσα Φρυδερίκη, όταν υπήρχε ανάγκη να στηριχθούν εκλογικές σκοπιμότητες, μοίραζε βιβλιάρια πόρων κορασίδων σε όλη την Ελλάδα. Ο Γιώργος Ράλης, ο αείμνηστος, παραμονές εκλογών του 81, μοίραζε ενισχύσεις και επιταγές ανά την Ελλάδα σε περιοδίες που πήγαινε. Τώρα η τρίτη εκδοχή της ιστορίας είναι το αναξιοπρεπές, το χυδαίο. Είμαι εξοργισμένος για το γεγονός, επειδή ξέρω ότι και ο Δημήτρης έχει νεαρό κορίτσι, που σίγουρα η αξιοπρέπεια αυτών των παιδιών είναι πολύ πιο πάνω από τα κόλπα και τις αλχημίες των συγκεκαλυμμένων φουρδιώτιδων της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα εφευρέθηκε το 150 ευρώ. Μα για όνομα του Θεού, κάνω έκκληση, τα παιδιά μας θα εμβολιαστούν. Και οι νέοι ηλικίας 18-25 θα εμβολιαστούν όχι για τα 150 ευρώ αντίδωρο του Μητσοτάκη, γιατί έχουν ευθύνη, έχουν μάθει τι είναι το δίκαιο, έχουν ζήσει το άδικο και θέλουν έναν κόσμο με αξιοπρέπεια και εντιμότητα. Αυτό δεν το προσβεύει η φαύλη κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη που νομίζει ότι με 150 ευρώ θα εξαγοράσει όχι την υγειονομική προστασία και ελευθερία των νέων ανθρώπων, θα εξαγοράσει τη συνείδησή τους. Χρήστε. Τα παιδιά θα εμβολιαστούν. Mm-hmm. Εύχομαι και ελπίζω να του πετάξουν στη μούρη τα 150 ευρώ.
Χρήστε Γιαννούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Καλημέρα.
Για καλημέρα. Χαρά.